Gjatë udhëtimit në avion, Benedikti 16 foli me gazetarë mbi laicitetin e fenë që nuk janë në kundërshtim, për dashurinë që ka për kulturën e Francës, për meshën latinisht, si edhe për domethënien e shtektimit të tij në Lourdes. Këto pra janë temat që Papa i preku gjatë një konference shtypi të shkurtër në avionin që e çoi nga Roma në Paris, ku filloi udhëtimin e tij të 10 ndërkombëtar në Francë. Më holësisht të dëgjojmë drejtorin tonat, Federico Lombardin, telefonikisht nga Parisi.
Pyetja e parë filloi nga fjalia famshme e John Paulit II drejtuar Francës. Francë, a je besnike premtimeve të pagëzimit tënd? E i parashtroi papës çështjen nëse Franca për shkak të laicitetit të saj është duke e humbur apo jo identitetin e vet të krishter. Në përgjigjen e tij, Papa foli për temën e një laiciteti pozitiv, për një marrëdhënie pozitive ndërmjet shtetit e kishës në shërbim të vetë personit e të së mirës së përbashkët. Pyetja dytë ishte më personale mbi marrëdhëniet e Papës me kulturën franceze. Cilët janë autorët që i ka më për zemër Papa, cilat kujtimet e tij për Francën? E këtu Papa kujtoi shumë personalitete të mëdha të kulturës franceze, në mënyrë të veçantë ata të krishterë, që gjatë historisë kanë shënuar e pasuruar tër historinë e mendimit katolik, e këndej vuri në pa marrëdhënien e tij të thellë me kulturën franceze. E dua Francën, kulturën e madhe franceze, si edhe katedralet e mëdha. E sot artin e madh francez dhe teologjinë e madhe, tha Papa, e shtoi, është një kulturë që me të vërtet ka ndikuar thellësisht në zhvillimin tim personal, teologjik, filozofik e njerëzor. Një pyetje tjetër interesante që gazetarët i drejtuan papës ishte ajo mbi motu proprium, Summorum Pontificum, me të cilin lejohet përdorimi i ritit të meshës së para reformës liturgjike të Koncilit II të Vatikanit e mbi shqetësimet e katolikëve francezë rreth domethënies së këtij dokumenti, që të mos jetë ndoshta kthim prapa në kundërshtim me intuitat e Koncilit II të Vatikanit. Përgjigja papës që e siguruese dhe e qetë. Papa nënvizoi se synimi i tij ishte ai i pranimit, thjesht një gest tolerance në veshtrimin baritor për ata persona që janë formuar me këtë liturgji, që e duan këtë rit liturgjik, e njohin dhe duan të jetojnë me këtë liturgji. Është një grup i vogël, shtoi Papa, i cili vëreti se motu proprio mundëson pasurimin e ndërsjellët të dy riteve liturgjike e që është e qartë se liturgjia reformuar nga Koncili II të Vatikanit është liturgjia e zakonshme e kohës sonë.
Infine una domanda sullo spirito con cui.
Së fundi një pyetje mbi ndjetin me cilin Papa po shtekton drejt shtetërorës së Zotit bekuar në Lourdes. Papa kujtoi se si kardinal ka qenë në Lourdes për kongresin e madh mariologjik. E kujtoi edhe spiritualitetin e tij, historinë e tij personale që është lidhur me figurën e Shën Bernadetes, e këndej për shpirtësmërinë e madhe dhe për vujtrinë me të cilën i drejtohet Nënës së Zotit. Nuk shkoi në Lourdes për të kërkuar e për të gjetur mrekullira, thati i shenjtë duke shtuar, shkoi për të gjetur dashurinë e nënës e shërimin e vërtet për të gjitha dhimbjet e për të qenë solidar me të gjitha ata që vuajnë në dashurinë e nënës qiellore. Kështu pra, në këta katër përgjigjet e papës, ata që duhen të ndjekin natin e shenjtë, e kuptojnë me të vërtet shpirtin e qëllimin e shtektimit të ti papnor e të vizitës së ti në Francë.